Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Det är så dumt alltså. Men, ja. Ja, nå, tror jag, nå kjennes det väldigt greit ut.
Nå høres lyden bra ut.
Ja. Jeg liker veldig dårlig å sitte i ro, så jeg kommer sikkert til å bevege meg, men jeg skal prøve så godt jeg kan.
Det i utgangspunktet en god egenskap.
Ja, men ikke når jeg gjør det sånn.
Var du en av dem som laget uro i klasserommet som barn?
Jeg var nok det, ja.
Ok. Jeg
var nok det, ja.
Den populære venstreordføreren Alfred Bjørlo valgt inn på Stortinget. Hvilken forskjell vil det bety å få en distriktspsykopat inn i næringskomiteen? Velkommen, Alfred.
Tusen takk for det.
Du har vokst opp på gård, stemmer det?
Ja, det stemmer det. Jeg vokst opp på gård på Bjørlo på Nordfjordeid, så der jeg har navnet mitt ifra. Nå skal det sies at jeg også vokst opp i en lærerfamilie, da. Så mine foreldre arbeidet som lærer, far min var rektor.
Han 90 år, da, ikke det?
Jo,
89 år.
Ja, det en helde koken. Nordfjordinga seigt krøtt, så det var lenge. Men jeg voksen opp på Garia.
Hvor mange ulike sertifikat har du da?
Jeg tok traktorlappen da jeg var 16. Så jeg kjører traktor til skolen når jeg gikk på videregående. Det er jo rart med det når du bor på gård, så har du jo kjørt traktor og brukt motorsag, og det er fra, ja, kanskje litt yngre enn du har sertifikat her inne på da.
Så traktor og... Traktor, og lappen til elbilen du kjører?
Ja, traktor og motorsag. Ja, selvsagt billappen og alt som hører med det. Nå kjører jeg bare elbil, ja. Men jeg veldig glad i å kjøre bil. Så jeg har aldri skjønt hvorfor bilfolk skeptisk til elbil, for det jo ingenting som gir så stor bilglede som å kjøre elbil. Det akselererer jo, du får kontakt med bilen på en helt annen måte, så jeg elsker å kjøre bil og liker enda bedre nå at vi har fått elbil.
Du har på deg, som hør og bør, en fresk skjorte. Du jo kjent for det. I dag, for å beskrive litt for dere som lytter på, så det litt sånn høsttema med noe løv og greier. I et eller annet sted i kleskapet ditt, så ligger det et t-skjorte der det står distriktspsykopat. Det et kallenavn som du har vært med å bygge opp litt selv. Bakgrunnen var at du for et par år siden da, skal ha blitt baksnakket av daværende venstreleder Trine Skei Grande. Du omfavnet situasjonen og fikk altså trykt opp et t-skjorte. Kan du ta oss litt tilbake til hva som skjedde?
Ja, det var jo en litt sånn absurd situasjon, hele greia da. Det var jo da det kokte rundt venstre leienga, og Trine var i hardt vær på mange måter, og så hadde da VG fått tak i intern anonyme kilde som da påstod at hun hadde sagt diverse ting om folk i partiet i interne møter, og da blant annet da kaller meg at han Bjørlo er jo helt psykopat. Nå kjenner jeg Trine så godt, hun er jo trønder og ganske røff i kjeften, og jeg tror ikke det her var meint som noe annet. Hvis hun har sagt det, så en litt sånn sleivete kommentar.
Overhalla, det er jo nesten Nord-Norge, det vet du.
Ja, det er jo det, ikke sant? Så en må jo ta det med i bildet, så jeg tok med det nok nær av det, og jeg tror det som var Trine sitt poeng, var nok at jeg hang over venstre sentralt for å få det til å være tydeligere og tøffere i distriktspolitikken og vise at vi et parti over hele landet. Sånn at da først dette der kom ut, så var det faktisk litt gøy å bare gjøre et nummer av det. Og så var det vel kona med, og så fikk den ideen at men da bare får vi lage til noen t-skjorte. Og så var det en åpning av en ny utestad på Nordfjordeid tilfeldigvis dagen etter at dette sto i VG. Så då kom jag i den t-skjorta på den öppningen av utstaden och då kom då NRK där för det skulle då lage sak av det här att Trine hade katt med psykopat och grejer. Så då kom det på en måte på Dagsrevyen med t-skjorta med distriktspsykopat på en smilande ordförare så bara syns det var gøy och då därifrån tog det lite av då. Men selvfølgelig alltså det är ju lite sån i tvendesen och går runt och blir känd som psykopat men jag hoppas de flesta skönna att det här är inte något värre än att det kanske har varit rimelig ivrig och häftig i och försvara betydningen av en god distriktspolitik.
Och distrikta där må vi säga att du har tyngde hvis vi ser lite på tall. Alltså du blev valgt som ordförare i det som då hette Eid kommune för Venstre i 2011. Venstre fick då nästan 44% uppslutning. Det är nästan rent flertall. I 2015 så fick Venstre också ett starkt resultat i Eid med över 30% av stämmorna och du blev igenvalgt. Du och Lena Landsverk Sande som har smugtittat att du textade lite med nog i stad.
Stämmer.
Ordförare i Vanylven där och så har de siste åra varit de to eneste Venstre-ordførerne i landet. Så mens Venstre på mange måter har liksom tapt Vestlandet som tidligere var en stor bastion, så har de klamret dere fast ved stat og fått en enorm oppslutning. Hva er hemmeligheten?
Ja, altså, det er litt sånn, hva er hemmeligheten? Jeg vet ikke om jeg kan svare kort på det, men jeg ble intervjuet nå i høst av Jon Hustad i Dag og Tid, så jeg en ganske skarp journalist. Mm. Og han hadde overskrift på det intervjuet, så egentlig var steikende bra. Han skrev at det nye Venstre er det gamle Venstre. Og det egentlig ganske godt sagt, fordi at jeg tror at det vi har klart å holde på her, är det som för mig är liksom själva vänstra själen alltså vi har alltid varit ett miljöparti vi var upptagna av miljö och skola men detta här att vi bygger samhället nedifrån vi hejar på de som skapar värdier på entreprenörerna på små bedrifter och det och det här särskilt det västländska alltså västländingarna och speciellt distrikten på Västlandet vi lever inte av staten men vi lagar av de bedrifter och produkter och allt vi finner på och skapar krafta så är här så det att vänstra ska vara nummer en parti för alla som vill få till något och bygga ting nedifrån i utöver i distrikta. Det tror jag kanske något av det vi grejer att hålla på så vi och som jag är nu upptatt av att ta vidare och verkligen ta tillbaka den här positionen som ett näringsparti för Västlandet.
Ja. I 2019 så blev du korad till årets kommunprofil. Det var då juryn till kommunal rapport som är ett slags avis då för Kommune-Norge. Som gav dig prisen och den begrundade med att du har markerat dig nationalt som en kritisk och optimistisk talsperson för distrikten. Mm. Och nu sitter du alltså i näringskommittén på Stortinget. Du är liksom Nordvestlandets man där nu. Hur vill du bruka den positionen i tiden framöver?
Det handlar för mig om att försöka bygga vidare på det jag prövde göra och prövde få till som ordförare och alltså det där med att vara både kritisk mot makta men samtidigt framtidsoptimistisk det har legat väldigt sån under för mig att vi må være begge deler, for vi må tørre å ta noen tøffe oppgjør med sentralmakta i Oslo når det er nødvendig, og det er nødvendig og kommer til å bli nødvendig fortsatt, og det merker jeg jo bare nå de første vekene kommer inn på Stortinget, det er jo enormt hvor det har blåst opp og vokst opp hele det her sentralbyråkratiet i Oslo.
Okay.
Ta bare Stortinget seg selv, det er 165 stortingsrepresentanter, vi er fra hele landet og det er greit, men i Stortinget jobber det altså 700 personer til. Det er et apparat under på 700 personer som har vokst, tilsvarende finner du i departementer, i direktorater, sånn at det å snakke om at det er en sånn makt boble i Oslo, det mener jeg er helt reelt.
Helt reelt. Ja. Du har jo litt sammenligningsgrunnlag for at du har vært rådgiver, ikke sant? Du hadde for Lars Sponheim.
Ja, både for Lars Sponheim og senere for Toril Skogsholm, som var samferdselsminister for en god del år siden. Ja.
Akkurat. Så du mener at du har est ut med folk og makt i Oslo-bobla siden da?
Ja, voldsomt. Egentlig, det har ikke slått meg hvor mye det har est opp før jeg nå faktisk kom inn i det systemet selv. Og det er klart, og det er veldig sånn vanskelig å gjøre noe med, men det preger på en måte hele mindsetet, for å si det på godt nynorsk, at du får så mange ulike faginstanser, eksperter, hjärta och allt som sitter tätt på varandra, bygger varandra upp och gör att vi har fått ett mer centralstyrt och kan gärna säga tungrodd byråkratisk samfund. Och det är problematiskt för Distrikts-Norge och det är en av de kampanjer vi är nött att ta som blir viktig också i näringspolitiken. Men samtidigt är det ju något med att det jag verkligen också har lyst att jobba med dessa fyra år i näringskommittén. Det är ju det att tajmingen nu är att nu ska vi för allvar till med den här stora näringsomställningen väck från oljeekonomin och över till en ny grön ekonomi. Och det hejar ju jag som vänstermann väldigt starkt på. Och så tror jag det är väldigt viktigt att vi nu gör det vi är god på Västlandet, nämligen att vara tidigt ute, se möjligheterna och verkligen banka till med att bygga växt i dessa nya gröna näringarna.
Det må bare smettes inn at du ikke den eneste da, fra området her, la oss si Møre og Romsdal nå først, du jo fra Vestland da. Ja. Men fra Møre og Romsdal så har vi Per Vidar Kjølmoen fra Arbeiderpartiet, og Jenny Klinge fra Senterpartiet, som du sitter i komiteen sammen med. Dere blir rett og slett kollega på godt og vondt. Jenny Klinge har forresten vært i denne podcasten og debattert EØS-avtalen mot Lena Lønnsberg Sande da. Den episoden finner du som lytter på enkelt hvis du scroller litt ned på SMP.no og på de fleste lydplattformer, for eksempel Spotify. Podcasten er fortsatt såpass liten, så må, ærlig må vi være at, at man må faktisk skrive Mar og SMP bak for å få det opp i Spotify, har jeg merket meg. Du er altså fra Nordfjordeid i gamle Sogn og Fjordane, som fortsatt er en valgkrets, og som jeg nevnt, den eneste fra Sunnmørsbossens dekningsområde, det vi da kaller Nordvestlandet, som består av Sunnmøre og Nordfjord, som sitter i næringskomiteen. Stadskipstunnel, det vet jeg har vært en veldig viktig sak for deg. Hvorfor har den vært så viktig?
Det er et stort spørsmål, og det er mange grunner til det. Altså, jeg synes Stadskipstunnel er et helt fantastisk prosjekt, fordi det har så mange dimensjoner i seg. Altså, det ene er jo at det er et helt, vil bli et helt unikt ingeniørbragd i seg selv. Altså det blir verdens første skipstunnel, en gigantisk ingeniørbragd å bygge den. Og så er det en sånn utrolig symbolikk i det, at du endelig blir kvitt den barrieren som alltid på en måte har stengt Vestlandet, og egentlig bremser for mye kontakt sjøveien Vestland. Altså selve ordet stadt, det er jo et gammelt nordrønt ord som opprinnelig er stader, så handler det om en stoppeplass.
Ok, ja. Ja.
Altså en plass der du rett og slett måtte stoppe og vente.
Bomstopp.
Bomstopp. Ja. Og sånn har det vært til alle tider.
Nå heter kommunen Stad kommune.
Ja.
Eid og Selje.
Det er riktig. Ja. Så vi har tatt det der stader, gamle stader-nemnet, som alle for så vidt kjenner, for alle har hørt det på værmeldingen og alt som er. Men i hvert fall poenget er at Stad har alltid vært den her barrieren på Vestlandet. Vi har jo enda en plass på stadsettet Dragseide, der vikingene drog båtene over. Og når du nå får vekk den barrieren, så åpner det for det første for at vi kan få tilbake veldig, veldig mye mer sjøtransport, både med person og gods på Vestlandet. Og så tror jeg det gjør noe, det kan gjøre noe med hele psykologien på at Ålesund og Bergen, det er plutselig ingen sånn bomstopp mellom det. Og så håper vi jo alle vi skal få bygge ferdigfri E39 og veier og slik ting, men realistisk sett kommer det til å ta ganske mange år før det er ferdig. Men Stadskipstunnel kan faktisk stå ferdig om 3-4 år.
Ja, den er altså vedtatt bygd og skal stå klar senest i 2026.
Det stemmer. Nå har riktig nok den nye regjeringen varslet en viss forsenking og noen kutt i budsjett, men den kampen skal vi i hvert fall ta beinhardt i. Og det er også flyttet ansvar for Stadskipstunnel fra Samferdselsdepartementet til Næringsdepartementet, som var jo en sånn ekstra, for så vidt, kjekt for meg som medlem i næringskomiteen og statsordfører, og plutselig få mye nærere ansvar for det prosjektet igjen da.
Ja, nå får faktisk fiskeri- og havministeren ansvar for kystverket, ja.
Ja, det stemmer, det stemmer. Og det er nok, for så vidt, en del positivt ved det, men det er også, vi må passe på, fordi at da kommer det over til et departement som ikke er vant å bygge store infrastrukturprosjekt, som aldri har gjort det før, og vi vet at embedsverket i Oslo overhovedet ikke liker Stadskipstunnel.
Men nå sitter kystverket her i Ålesund da.
Kystverket sitter her, og kystverket heier på det og er kjempeflinke, men problemet er de har over seg i Finansdepartementet og departementet i Oslo, de vet vi liker dette veldig, veldig dårlig. Ja. Så er det nok en fight som skal takast for det enda, men jeg håper jo, og tror jo også da, at nå er nær sagt tunneltoget begynner å rulle så sterkt at det ikke kan stoppes, og jeg tror Stadskipstunnel vil bety enormt mye for å binde ihop Vestlandet Vestland och kanske alltså så en identitetsbyggare också.
Men du nämner att det är skepsis mot det centralt bland annat. Den ska kosta anslagsvis 3,4 miljarder kronor. Processen har tagit fler 10 år. Jag vet inte när den startade, vet du?
Alltså, jag vet i alla fall att idén om Stadskipstunnel, den blev första gången lanserad i 1875.
There we go. Før partiet Venstre blev stiftet, tänk på det.
Faktisk,
Norges eldste parti.
Ja. Ja. Mm. Det är det. Men i alla fall sedan 1980-talet har det varit jobbat mer systematiskt med att få projektet. Så du kan i alla fall snacka om att det har varit jobbat för det i 40 år för att ha fått byggevetag.
Og det har vært en haug med forskjellige utredninger. Det er jo en praktisk måte å skyve saken fram i tid. Det virker som at langvarig press til slutt har gitt resultater, for å si det sånn. Men hvorfor er prislappen på en måte verdt det? Altså for å spørre litt mer, i dag er jo skip større, og skal i hvert fall være tryggere enn det de var. Hvorfor er behovet fortsatt til stede, sånn som det var for mer enn 100 år siden?
Nei, altså det handler jo om det at altså for det første Stadhavet et spesielt havstykke, og det røft der. Og så det noe med at selv om da skip kan gå der de fleste dager i året, så ser vi jo det. Det en faktum enda i dag. Det ingen rutegående transport forbi Stad. Og det handler jo rett og slett om at havet er så røft at du må regne med innstillinger. Du får ikke god regularitet. Det ubehagelig å krysse Stadhavet på dårlige dager. Sånn at får du vekk den barrieren, så er det mulig å få opp fast rutegående trafikk med god regularitet, både for persontrafikk, men også for godstrafikk. Og så er det en annen ting vi skal huske da, så jeg tror det kommer til å bli mye større enn noen drømme om i dag, og det er også at Skipstunnelen rett og slett som både en turistattraksjon, altså det kommer til å bli en av Norges fyrtårn internasjonalt, en av våre ikon for Norge som for fjordene, for Vestland, altså reiselivsdestinasjon. Og så kommer det til å være veldig, veldig mye mer type småbåttrafikk. Husk på alt som skal skje i skipsfarten i året fremover. Vi skal elektrifisere, vi skal flytte mer gods fra land til sjø, det kommer til å komme mer autonome fartøy. Altså, jeg tror på vi er liksom lett å forestille oss enda at sjøtransport er nok litt sånn gammeldags som bare igjen på gods og greier.
Og masse diesel ut pipa, med mindre det er tungolje.
Nettopp, ikke sant? Du forestiller deg sjøtransport som så litt sånn forurensende seikt gammeldags, men det er jo på sjøen den store revolusjonen i transport kommer til å skje. Kanskje der og i lufta med elfly. Altså jeg tror at sjøtransport virkelig har fremtiden over seg, och för sig, och visst du då får bygga Stadskipstunnel, får fjärna barriären på Vestlandet, så tror jag det lägger till rätta för väldigt väldigt mycket spännande utveckling framöver rätt och slett.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du nevner ordet turistattraksjon. Havila Kystruten med Per Sævik og Co i spissen har jo sagt at de ønsker å seile gjennom en Stadskipstunnel nettopp på grunn av det. Men Hurtigruten har nå sagt at de ikke ser behov. De har tenkt å seile rundt. Hva tenker du om det?
Ja, altså, jeg tenker Hurtigruten, de får tale for seg. Jeg er rimelig trygg på at når skipstunnelen kommer, kommer de også til å bruke den. Men vi vet jo at Hurtigruten har hatt lite ønske om å snakke om tema som gjør at den kan antyde at det er utrygghet ved det å ferdes til sjøs. Mm. Så det er nok, jeg tenker litt mer det at det har ikke vært sånn hyggelig tema for deg å snakke om. Mens Havila har jo hatt en helt annen, mer offensiv innstilling. Og en ting er at jeg sier det ved bruketunnelen, men Per Sævik, han er jo en av våre store visionære tenkere på kysten og ser perspektiv mer enn de fleste andre. Og han har jo også sett det at Stad skipstunnel gjør at du vil knyte ihop og binde ihop Sunnmøre, Nordfjord. Du kan lage mye mer helhetlige reiselivspakker nord og sør for Stad. Og den liksom konseptualiseringen nå av Nordvestlandet som en sånn kompakt reisemål, der du bruker sjøen i veldig stor grad i tillegg til busstransport og andre ting, det tror jeg det går ut til å se veldig mye mer av når Stad skipstunnel åpner.
Hurtigbåt, Ålesund-Bergen.
Ja, ikke sant? Det er jo noe av det som vi nå må jobbe beinhardt for å få på plass så snart Stad skipstunnel åpner. Og det er jo egentlig helt absurd at en kystnasjon som Norge og en Vestlande som skryter av at vi er verdens fremste havregion og så videre, vi har altså ikke enda gode rutegående forbindelser mellom de to store tyngdepunkta på i hvert fall nordre del av Vestlandskysten med Bergen og Ålesund.
Ja, man må via Måløy og greier. Og
ja, ikke sant? Du kan ta båt fra Bergen til Måløy og til Selje, og så kommer ikke det lenger, og så har den gjort noen prøveforsøk med noen båter fra Stadlandet til Ålesund, men det henger ikke ihop. Og det å få på plass disse rutene her, som gjør at du kan dette kan fungere og rulle og gå med god regularitet fra Bergen til Florø til Måløy videre til Ålesund, da tror jeg plutselig, den dynamikken det vi utløser, den vil være helt fantastisk. Og for meg som nordfjording, så gjør det jo også at Ålesund vil komme enda nærmere enn det i dag. I dag er vi jo litt sånn preget av at vi er to forskjellige fylker, ikke sant? Mm. Men det at vi, altså jeg håper og tror vi kan jobbe for at Nordfjord og Ålesund kommer tettere på hverandre videre fremover da. Og at Ålesund virkelig kan bli utviklet seg enda mer til denne hovedstaden for hele Nordvestlandet som vil være bra for hele regionen.
La oss gå litt på land igjen. Inn i ditt kjerneområde, inn i Nordfjord. I 2007, så, for å trekke frem et eksempel, så ble du daglig leder for Vekst Måløy. Mm. Hvilken type bedrift var det?
Du, det var, det stemmer, i 2007 så, da jeg studerte jo i Oslo, i Bergen på 90-tallet, og så jobbet jeg en del år i Oslo, litt med politikk.
Hva har du studert?
Av alle ting, jeg har hovedfag i biologi, ja. Så jeg har beskrevet nye insektarter fra tropisk Afrika.
Wow, fantastisk!
Så,
det passer altså bra sånn å høre deg sitte her og snakke om tropiske insektarter i den her friske skjorta
ja.
Di.
Ja, det er det. Tropene er kjekt. Der lever og gror mye der. Men uansett, hvor var vi? Jo, altså, da har jeg jobbet en del år i Oslo. Hadde begynt å stifte familie, fått kone unga, så i 2007 så tok vi spranget og flyttet hjem igjen til Nordfjord. Og Måløy Vekst, det var da rett og slett et næringsutviklingsselskap som Vågsøy kommune og næringsliv i Måløy hadde gått sammen om for å få nyskaping, innovasjon i en næringslivsby som da hadde vært gjennom en del litt tøffe runder med tap av arbeidsplasser i fiskeindustrien, verft og så videre. Så da jobbet jeg i 4 år rett og slett med innovasjon, få ny fart på næringsutviklingen, få nye tanker og prosjekt opp og gå. Det var 4 helt fantastiske år å jobbe med. Det var blant annet da vi begynte å røre i det som nå har blitt Leftal Mind Data Center.
Ja,
det var en av de ideene og prosjekter som kom opp i den perioden.
Fortell litt mer om hva det er.
Ja, Leftal Mind Data Center er rett og slett det holder på nå blir jo et av verdens største og grønneste, reneste datacenter, som da handler om å bruke de gamle nedlagde olivingruvene inne i fjellet i Leftdal, midt mellom Måløy og Eid, til å bygge ut et storskala datacenter. Og det som er det spesielle med det da, er at for det første har du fantastiske fjellhaller og areal, som gjør at du slipper å bygge så mye. Du har veldig god tilgang på ren energi, fordi det ligger jo en svære mengde vasskraft rett i nærheten. Og så har du noe som er unikt for Norge. Du har mulighet til kjøling fra fjorden. Så du tar rett og slett inn sjøvatten og bruker det til å kjøle disse enorme datahallene. For dette med kjøling er en enorm energi, energisugende kjelde for all datacenteraktivitet. Og dette er da gründere i Måløy som har hatt ideen til. Og det spennende med hele dette Måløy-miljøet som jeg fikk jobbe med i 4 år er at jeg har på en måte den her kystmentaliteten at alt er mulig og vi bare banker til og går for det, samtidig som du hadde investorer med risikovillig kapital som var med å satse. Og så tror jeg vi greide i lag å bredde ut og bygge nettverk. Vi fikk med oss store nasjonale aktører, vi fikk med Innovasjon Norge, du fikk på en måte med tunge aktører rundt til å løfte det som var gode gründere ideer i Måløy. Og det har kommet veldig, veldig mye mer og annet ut av det, som vi nå ser heller på å gi frukter mange år senere, også innenfor fiskeri, nye marine, nye satsinger i Måløy.
Altså, okay, har du noen eksempel?
Du har etablert nå, blant annet, en bedrift som nå er på å ta, som heter EcoBait, som jobber med å utvikle agn, nye bærekraftige agn. Så hva er ideen av jobba med systematisk i 10-15 år, med fiskeindustrien, koblet med FoU-miljø utenfor, som har jobbet systematisk, og når du har jobbet med det i 10-15 år, så kommer en dit at nå er det ferdig med å ta av, nå begynner de store satsingene der. Så dette har vært, altså for meg har dette vært utrolig lærerikt og inspirerende å få være med i 4 år og jobbe med innovasjon, se muligheter, og den har jeg nok hatt med meg videre som ordfører også, at i stedet for å grave seg ned i hvor gale og forferdelig alt det er, og hvor vanskelig det er, så må du faktisk jobbe og støtte opp deg som har ideer, og gjerne tørre å. Altså, jeg synes det er gøy å jobbe med sånne folk som er litt krevende å jobbe med, for det er jo typisk for gründere. Det kan jo være en mareritt å jobbe med, for det er det aldri er fornøyd. Jeg skal alltid videre, det er alltid et eller annet som
litt går fort. Litt sånn du var overfor sentralledelsen i Venstre.
Nettopp, helt riktig, akkurat. Og det er næringslivsfolkene som sier det gøyeste å jobbe med. Det er så alltid bobler, aldri synes det går fort nok og sånn. For det har jo rett, og samtidig så må jo en del ting ta noe tid, men det å bli utfordret hele veien av folk som virkelig vil noe og tror på noe, har denne entusiasmen i seg, det betyr altså så enormt mye at vi greier å få deg til å blomstre, og ikke bare at de blir parkert fordi at ting, ja, at de går seg fast fordi ingen heier på deg, for å si litt enkelt.
Jeg hører jo at du er veldig glad i å besøke lokale bedrifter, og se på det som kan bli, det som er ferdig med å bli, det som kanskje har blitt. Kan du trekke fram noen opplevelser i møte med bedrifter som har gjort litt ekstra inntrykk på det?
Ja, det har for så vidt vært mange opp i årene, men jeg tenker noe av det opplever mest, det å komme kanskje til altså disse bedriftene som er på små plasser, virkelig små plasser, som har fått ting sånn helt utenom det vanlige og lykkes med det.
Og da snakker vi veldig små plasser når, ja, altså, når ordføreren i stat, eller du er på Stortinget akkurat nå, da, har gitt fra deg den til vikarjobb, men når ordføreren fra stat snakker om små plasser, da er det.
Jeg var og besøkte nå, bare for noen få viks siden, en ganske liten bedrift på Eid på Nordfjordeid. En familiebedrift, der det da er neste generasjon som har overtatt, og som fortalte den historien altså om hvordan faren hans i si tid på 80-tallet, det var rett og slett en taktekkbedrift, så jobbet med taktekking, så hvordan faren hans da hadde lyst til å starte for seg selv på 80-tallet, men hadde ingen penger, men han fikk da overta en utbrukt gammel sånn gryte og røre asfalt i fra en større bedrift, så han da brukte til å lage sin første taktekking, for inntekt av den kjøpte han en ny gryte, bygde opp stein for stein, gikk seg helt fast til slutt etter 20 år, men nå har neste generasjon overtatt og fått bedrifter til å vekse, fått det til, og faren og familien ellers ser nå at det gikk bra, en fikk det til, selv om det så mørkt ut, og selv om du vet på en måte alt sliter som ligger bakover veldig mange år. Altså den type, og sånne historier du får i de fleste bedrifter, altså, det at det ligger så ufattelig mye slit bak, og det er så små marginer til om du lykkes eller ikke. Og dette på en måte å være ute og snakke og høre historien, og høre hvor oppriktig stolt folk er over det de har fått til, Og det er jo dette som på en måte gjør meg litt sånn, som gjør at jeg er venstremann og ikke sosialist, for jeg hater den her retorikken om at de rike, at næringslivet det er de rike, og det må du ta, for det er skosjekk på resten av samfunnet. Og altså, det finnes jo noen få superrike i landet, det er klart du gjør det, men det alt overveiende folk du finner ut i næringslivet er ekstremt hardt arbeidende folk som virkelig har stått på og slitt på, og de bruker de pengene de tjener på å investere i og fornye seg, ny teknologi, sikre arbeidsplassene for fremtiden. Jeg kjenner ikke igjen det her liksom sånne vrengebilder av kapitalisterne som du finner sånn, ofte i nasjonalpolitisk debatt. Og så du ofte finner det her miljøet i Oslo vi snakket om i sted, så er jeg ganske fjernt fra det her hardt arbeidende næringslivet på Vestlandet som jeg tror vi er vant til å se i det daglige.
Du er ikke redd for å bli en del av det etablissementet selv nå, da, når du skal gå rundt i dress på Stortinget mesteparten av tiden?
Det er faktisk ikke, det er ikke noe dumt spørsmål, for du merker hele tiden den der, altså dess mer tid du bruker i et miljø, så blir du preget av det miljøet der. Så det tror jeg nok er en helt reell fare, altså. Så jeg har i hvert fall tenkt å nytte alle sjanser jeg kan til å komme meg ut av Oslo og være ute og være rundt om og besøke andre plasser, og spesielt kommer til å bruke mye tid på Vestlandet fremover.
Mm. Den bedriften du nevnte, hva heter den forresten?
Ja, den heter Skårhaug Taktech.
Ja. Er det andre bedrifter du har besøkt som har brent seg litt fast på nettina di?
Åh, det er så mange opp igjennom år at det er nesten sånn vanskelig å gjøre. Men noe annet som også alltid er gøy å besøke, det er disse altså vekstbedriftene. Altså bedrifter for folk som er utenfor det vanlige arbeidslivet, sliter med ulike typer utfordringer.
Hva vekstmålet i en sånn bedrift?
Nei, det var ikke. Det var mer et næringsutviklingsselskap. Men da tenker jeg altså for bedrifter for personer med utviklingshemming, for eksempel. Vi har ute på Stadlandet i Stadkommune har vi en fantastisk liten bedrift som heter Vår Butikk, som er rett og slett et lite bakeri, som er der det jobber folk med mennesker med psykisk utviklingshemming, som jobber i lag med en proff bakar, som har satt ting i system, men der da unge folk med psykisk utviklingshemming har en god arbeidsplass, der en får møte folk, får lage skikkelige ting, får være med å selge det, får være på en måte en aktiv del av et lokalsamfunn, og ikke bare nær sagt være stua vekk for seg selv. Men, og samtidig så ligger det litt i dette at det å drive bedrift, du må lage noe, det må leveres, det må være klart. Det er ikke sånn at du kan sitte og fikle med det, og så er det det samme om det blir noe av det eller ikke, for her må det være skikkelig produkt som skal leveres og selges. Så den der, altså, hvordan det å jobbe med entreprenørskap kan bety noe for alle, det, og den type bedrifter har jeg også besøkt mange av, og det synes jeg alltid er veldig gøy.
Kan du love meg en ting nå når du har blitt ordentlig rikspolitiker? Ikke drive og snakke om vanlige folk. Det har jo blitt en epidemi.
Ja, det har virkelig blitt det. Men det har jo snart blitt en sånn parodi, for nå er det jo sånn at nå er jo, jeg vet ikke hvem som ikke er vanlige folk lenger. Nå er det, jeg tror det skal være ganske uvanlig for ikke å være vanlige folk lenger. Men det har blitt et ganske sånn innholdstomt ord. Men folk er i hvert fall folk, og folk må få lov å være uvanlige også. Og det, jeg tror vi skal være glad for at det finnes ganske mange uvanlige folk. Så jeg tror vi skal heie litt på de uvanlige folkene også.
Det må vi få lov til, både jeg og du, Alfred. Helt til slutt, det viktigste produktet i hele verden, nemlig mat. Jeg har lyst til å bare spørre fort om det. Det har blitt en liten tradisjon her i Mar. Har du noen spennende middagsplaner en uke her?
Oi, godt spørsmål. Nå er jo jeg begynner å leve dette litt sånn rare hybellivet i Oslo da.
Litt som at du har blitt student igjen?
Ja. Faktisk. Det er litt grann sånn der student kombinert med at du har en jobbkantine der du av og til får billig mat. Så,
Stortingskaféen, ja. Nei, Stortingsrestauranten heter den.
I Stortingsrestauranten.
Den er jo legendarisk.
Ja, den er jo det da. Den er jo det. Den er jo mye forskjellig, for så vidt. Ja, det kan sies mye om maten der. Men i hvert fall det er bra atmosfære der i det minste da. Men Men middagsplanen, i hvert fall når vi skal hjem igjen, så er det jo å lage noe godt i lag med kona med av hjortekjøtt.
Hjortekjøtt fra Eid, eller?
Ja, fra Bjørlo. Helt lokal hjort, og så har vi også lokale poteter som vi dyrker selv. Og så har det store prosjektet vårt i sommer, eller nå sier jeg vårt, egentlig mest kona med sitt prosjekt, det er en skikkelig kjøkkenhage, der vi har dyrket svære squash, Och det står ändå nog ute i november ute sån grönkål som är grön och fin ändå. Så det är att liksom nog laga en skicklig god middag av hjort, potet, grönkål, alla lokala råvarorna. Det tror jag får bli det nästa sån skickliga middagsprojektet. Men så då får jag leva på lite sån enkel studenthybelkost i Oslo och så spara till de goda middagarna hemma.
Då får du ha lycka till både med stortingspolitiken och grönsaksdyrkingen. Tusen tack för nu.
Vore väldigt hyggligt att vara. Tack för att jag fick komma.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.